Jos ajatellaan, että puusta pyritään tekemään vaikkapa hiilivetyjä, niin miten sitä lähdetään sitten kehittämään sitä kemiallista prosessia siihen?
Tämä on hyvä kysymys, johon vastaus on aika monimutkainen, koska on erilaisia teitä, joita karkeasti ottaen määrää se reaktion lämpötila. Perinteinen korkea lämpötilaprosessi lähtee siitä, että puu pyrolysoidaan täydellisesti, niin saadaan tämmöinen synteesikaasu, jossa on vetyä ja hiilimonoksidia, jossain määrin hiilidioksidia, ja sitten siihen sovelletaan Fischer-Tropsch-synteesiä, jolla voidaan tehdä hiilivetyjä. Mutta minun ryhmäni tutkimuksessa on enemmän keskittynyt näihin matalamman lämpötilan prosesseihin, joissa puuaines hallitusti fraktioidaan niin, että saadaan ligniinikomponentit, selluloosa ja hemiselluloosa erilleen, ja niitä sitten jatkojalustetaan usein juuri katalyyttien avulla. Sitten on kolmas tie, joka on jossakin tuolla välillä, tämmöinen miedompi pyrolyysi, jossa saadaan tätä pyrolyysiöljyä, joka on sitten hiukan ongelmallinen, koska se sisältää niin paljon erilaisia happoja, aldehydejä, happipitoisia tuotteita, että se pitää sitten edelleen jatkojalostaa. Että tässä on niin kuin tämä kolme tietä, että korkean lämpötilan prosessi, matalan lämpötilan prosessi fraktioitumiseen, ja sitten kolmantena on tämmöinen keskitie, tämmöinen maltillisempi pyrolyysi.
Otetaan tuo kevyempi menetelmä nyt tarkasteluun. Sitä on tehty täällä.
Eli joo, on pyritty, se on meidän painopiste ollut.
Se on painopiste, eli siis siinä otetaan nämä selluloosat, hemiselluloosat ja ligniini erotetaan toisistaan. Kuinka helppoa on erottaa nämä komponentit toisistaan?
Kaikkein helpoin on noin hemiselluloosan erottaminen, koska puujauheesta hemiselluloosat saadaan erotettua kuumavesiuutolla. Sen jälkeen on jäljellä ligniini ja selluloosa, ja sitten riippuu siitä, kumpaa halutaan. Mehän tiedämme, miten puujalostusteollisuus erottaa ligniinin, sehän liuottaa sen alkaliin itse asiassa sellunkeitossa. Sitten toinen vaihtoehto on, että jatketaan tätä esimerkiksi happopitoisella komponentilla tätä uuttoa, jolloin saadaan siis selluloosamolekyylit liukenemaan siten, että ne hydrolysoituu. Mutta sehän ei ole kovin helppoa. Hemiselluloosien ja uuteaineiden poistaminen puuaineksesta on paljon helpompaa.
Jos ajatellaan tätä jalostusta kemikaaleiksi puusta, niin mikä näistä komponenteista otetaan sitten? Otetaanko se hemiselluloosa sieltä jatkojalostukseen?
No, meidän tutkimusryhmässä se on ollut päätutkimuksen kohde, että hemiselluloosa on sitten uutettu ja sitten useimmiten se on hydrolysoitu monomeereiksi ja sitten näitä monomeereja, sokerimonomeereja on edelleen jatkojalostettu esimerkiksi vedyttämällä, hapettamalla, isomerisoimalla tai käyttämällä tätä vesifaasireformointitekniikkaa.
Ja siitä todella saadaan sitten erilaisia kemikaaleja hemiselluloosasta.
Oikeastaan pitäisi aina puhua monikkomuodossa hemiselluloosat, koska niitä on erilaisia. Yhdessä puulajissa on glukomannaania, toisessa on galaktoglukomannaania, kolmannessa puulajissa on arabinogalaktaania. Ja nämä nimethän kertoo sen, että mitä perussokereita näissä on. Että saadaan siis glukoosia, mannoosia, arabinoosia ja galaktoosia.
Jos meillä on nyt vesiliuos, missä on näitä tällaisia yksikköjä. Mitä sitten tapahtuu reaktorissa seuraavaksi? Siis tuossa kävi jo ilmi noita reaktiotapoja. Siinä oli vedytys, hapetus ja isomerointi. Nämä oli ne kolme menetelmää, joita käytetään. Niin miten se tehdään?
No, se tehdään esimerkiksi sillä tavalla, että meillä voi olla tällainen sokeriliuos. Ja sitten jos me haluamme sen hapettaa, niin me pistämme sinne hienojakoista kultakatalyyttiä. Ja paineen alla syötämme sinne happea, niin silloin happi ja sokeri kiinnittyvät, eli adsorboituvat katalyytin pintaan, reagoivat siellä ja muodostavat halutun tuotteen.
Mikäs voisi olla tuote?
No, esimerkiksi arabinonihappo, jos meillä on laktoosia, niin laktobionihappo. Jos meillä on mannoosia ja me vedytämme sitä, niin saamme mannitolia ja niin edelleen. Näitä aineita on monia. Osa niistä on kemian teollisuuden välituotteita, osa on terveyttä edistäviä aineita, osa on makeutusaineita, elintarvikkeiden lisäaineita ja sitten jotkut näistä sokerialkoholeista on näitä suuria tulevaisuuden niin sanottuja platform-molekyylejä, joista sitten voidaan tehdä taas uusia molekyylejä ja ehkä uuden tyyppisiä polymeerejä ja niin edelleen.
Eli se kemia, siis hemiselluloosasta johtava kemia, niin se on hyvin semmoinen runsas.
Se on erittäin monimuotoinen noin. Siinä voidaan mennä hyvin pieniin molekyylikokoihin, mutta voidaan myös mennä sitten mutkien kautta takaisin polymeereihin. Esimerkiksi voidaan ajatella, että näistä voidaan tehdä polyestereiden raaka-aineita.
Onko näistä syntynyt teollisia tuotantoprosesseja?
Kyllä on, ja osahan näistä prosesseista on tuottanut jo vanhoja. Suomalaisetkin tuntee tämän ksylitoliprosessin, ja vielä vanhempi on esimerkiksi tämä moniala elintarvikkeessa käytetty sorbitoli, jota tehdään glukoosista.
Nyt kun tutkitaan näiden yhdisteiden tuotantomenetelmiä, niin mitä siinä tutkitaan? Nyt olemme täällä Åbo Akademiassa, ja täällä tutkitaan kemiallista reaktiokinetiikkaa, niin optimoitko sen prosessin tuottamaan mahdollisimman suurta määrää tuotetta vai mitä oikeastaan tutkitaan?
No se on tietysti se viimeinen vaihe, mutta minä olen viime vuodet ollut aika paljon perustutkimuksessa ja tutkinut nimenomaan näiden reaktioiden mekanismeja ja nopeutta katalyyttien pinnalla. Esimerkiksi mun nykyisen akatemiaprofessorikauteni pääteema on juuri tämän tyyppisten reaktioiden molekyylitason mekanismien selvittäminen, koska sitä kautta me voimme sitten pitemmällä tähtäimellä kehittää uusia ja parempia katalyyttejä ja optimoida reaktioolosuhteita. Toki on tietysti sitten tämä soveltavampi puoli aina esillä myös. Jos me tunnemme hyvän prosessin, niin voimme tehdä reaktionopeutta mittaavia kokeita, tehdä matemaattisen mallin, ja tämän matemaattisen mallin avulla voidaan sitten optimoida tuotantoa tehdasmittakaavassa.
Nyt tuossa kävi ilmi, että siis tutkitaan reaktiomekanismeja. Tämä onkin nyt sitten erittäin mielenkiintoinen asia. Miten tutkitaan reaktiomekanismia? Reaktiomekanismihan tarkoittaa sitä, että käydään vaihe vaiheelta läpi sen reaktion kulku, ja siellähän on lähtöaineet ja lopputuotteet, mutta siinä välissä tapahtuu monenlaisia reaktioita ja yritetään selvittää sitä, että mitä reaktioita tapahtuu.
No sehän on tietysti yksi haastavimpia alueita. Se perustyö siinä koskee kuitenkin tätä klassista reaktiokinetiikan mittaamista, eli mitataan, miten reaktioastiassa lähtöaineiden konsentraatio vähenee ajan myötä ja tuotteiden konsentraatio nousee ja välituotteiden konsentraatio kulkee ehkä tietyn maksimin kautta. Tämä on tämä perusjuttu, mutta sitten tähän pitää nykyään yhdistää tämmöiset niin sanotut transientit mittaustekniikat, jossa systeemiä häiritään askelvasteiden avulla, jolloin voidaan nähdä eri pintareaktiovaiheiden erilaiset nopeudet. Ja sitten seuraava vaihe on se, että tehdään in situ mittauksia katalyytin pinnalla reaktion kuluessa käyttäen FTIR-tekniikkaa. Tähän me ollaan juuri menty. Ja sitten viimeinen aspekti on se, että tehdään yhteistyötä teoreettisten kemistien kanssa, koska molekyylimallinnuksen kautta voidaan myös saada viitteitä siitä, minkälainen reaktiomekanismi saattaisi olla. Eli tässä on nämä monet aspektit, jotka kaikki pitää vetää yhteen, jotta sitten saadaan se lopullinen hypoteesi ja malli, miten tämä reaktio molekyylitasolla saattaisi tapahtua. Tämä ei ole helppoa, ja tästä vieläkin monien reaktioiden kohdalla niin on suoranaisia oppiriitoja.
Mutta on olemassa siis menetelmiä, tuossa mainitsit FTIR, eli se on Fourier transformoitu infrapunaspektroskopia. Pystytäänkö välituotteesta tekemään tämmöinen?
No se otetaan siitä katalyytin pinnalta, siitä läheltä, niin että siinä voidaan analysoida sekä esimerkiksi kaasua ja nestettä, joka on kiinteän katalyytin yläpuolella, mutta myös pintakomponentteja, koska tämä tekniikkahan antaa tietoa funktionaalisista ryhmistä, jotka on läsnä. Koetulosten tulkintahan on tässä aivan keskeinen asia tietysti.
Eli jos se esimerkiksi tapahtuu siinä kultakatalyytin, kultahiukkasen pinnalla se reaktio, niin silloin siitä otetaan se Fourier.
Kyllä, siitä se otetaan. Voidaan nähdä, että onko siellä esimerkiksi, nähdäänkö siellä aldehydiryhmiä, ketoneja ja niin edelleen.
Ja tuossa kävi ilmi, että myös molekyylin mallinnusta käytetään. Tarvitaanko tässä kvanttikemian apua?
Kyllä, se ei ole minun alueeni, mutta me teemme yhteistyötä parinkin muun yliopiston kanssa, joissa on korkeatasoisia spesialisteja.
Eli eri lähteistä otetaan tätä tietoa ja sitten saadaan se reaktiomekanismi selville.
Näin se on, ja täytyy käyttää juuri näitä kaikkia äsken mainittuja menetelmiä vähintään, plus sitten luonnollisesti esimerkiksi katalyyttisten kiintoaineiden näitä normaaleja karakterisointimenetelmiä, niin kuin röntgendifraktiota ja sitten tätä ESCA, XPS-spektroskopiaa ja sitten mikroskopioita, erityisesti transmissioelektronimikroskopiaa, joissa voidaan nähdä nämä metalliset nanopartikkelit huokoisen katalyytin kantoaineen pinnalla.
Ovatko nämä tutkimuslaitteet täällä Åbossa käytössä?
Kyllä meillä on kaikki nämä tässä mainitut laitteet käytössä.
Eli silloin kun tehdään tämän tyyppistä tutkimusta, niin siinä on myöskin se tutkimusmenetelmän repertuaari valtavan laaja.
Se on valtavan laaja ja se vaatii sangen paljon resursseja, mikä päättäjien tulisi tietysti ymmärtää.
Nyt jos ajatellaan, että tästä tehdään väitöskirja esimerkiksi tämmöisestä tutkimusaiheesta, niin pääseekö tämä väittelijä, tämä tutkija, joka tekee sitä väitöskirjaa, niin tutustumaan näihin kaikkiin menetelmiin?
Kyllä, mutta tietysti me teemme aina väitöskirjat sillä tavalla vahvasti tiimityönä, että näissä määrätyissä vähän erikoisemmissa mittausmenetelmissä niin tulee aina apua, että aina tutkija ei ihan kaikkia näitä menetelmiä itse henkilökohtaisesti käytä, mutta useimpia näistä kyllä.
Professori Tapio Salmi, puhuit tuossa noista kultananohiukkasista, eli niitä käytetään siis nyt katalyyttinä, niin tämä on mielenkiintoinen asia, että kulta kelpaa siis katalyytiksi nykyisin. Muinoin ei ehkä kelvannut, puhuttiin ihan muista katalyyteistä, platinasta ja sen sellaisista aikoinaan.
Näinhän se oli, eräskin merkittävä brittiläinen tutkija kirjoitti oppikirjan, jossa hän mainitsi, että kulta on epäaktiivinen katalyyttinä, mutta sitten professori Haruta Japanista ja professori Hutchins Englannista Cardiffista milteipä sattumoisin löysivät sen, että kulta on hapetus ja määrätyissä epoksidointireaktioissa aktiivinen, ja sitten jälkeenpäin on pystytty selittämään, että se johtui siitä, että kulta nanohiukkasten koko oli optimaalinen. Jos karkeasti yleistää, niin sen pitää olla noin 2 nanometriä monille reaktioille. Jos kulta on pienempää, molekyyleille tulee ahdasta vuorovaikuttaa siinä kullan pinnalla. Ja jos se on paljon suurempi, niin silloin tämä kulta muuttuu epäaktiiviseksi. Et vasta tämä mikroskopioiden kehittyminen avasi mahdollisuuden ymmärtää se tosiasia, että kullan kohdalla tämä optimaalinen nanohiukkaskoko, se optimi on hyvin tällainen kapea. Monilla muilla metalleilla se on paljon leveämpi. Sen takia menneisyydessä niin kultaa ei pystytty systemaattisesti katalyyttinä löytämään tai kehittämään.
Eli se on tarkka se mitta siinä kullassa, noin 2 nanometriä.
No karkeasti ottaen joo.
Mitä siinä nyt sitten tapahtuu siinä kullan pinnalla?
No siinä noin molekyylit kiinnittyvät kemisorption avulla, adsorboituvat kullan pinnalle. Esimerkiksi happi kiinnittyy ei dissosioituneena, vaan todennäköisesti molekulaarisessa muodossa kullan pinnalle, orgaaninen komponentti, esimerkiksi sokerin molekyyli samalla tavalla, ja sitten kun ne ovat adsorboituneet katalyytin pinnalle, molekyylit tulevat lähelle toisiaan ja pystyvät reagoimaan keskenään.
Ne on semmoisia kumppaneita siinä ja sitten ne yhtyvät toisiinsa jollain konstilla.
Niin, tämä on tämä yleinen käsitys, mikä katalyysistä on ja on jo kauan ollut ja monilla metalleilla paljon aikaisemmin todistettu.
Niiden kumppaneiden täytyy siis tosiaan mahtua siihen pinnalle vierekkäin, että siitä nyt on siis kysymys.
Sitten on myös tämä, että metallien eri kidepinnat on aktiivisuudeltaan erilaisia. Nämä käytännön katalyytit niin on eri kidepintojen sekoituksia, mutta jotkut, jotka haluavat tehdä todella syvällistä perustutkimusta, tutkivat katalyysiä yksittäiskiteillä saadakseen näitä eroja näkyviin.
Miltä se näyttää, se kultaa nanohiukkasen pinta?
No, se onkin mielenkiintoinen kysymys. Joskus on ajateltu, että se on vaan tällainen möykky, mutta mä olin muutama viikko sitten vierailemassa Saragossan yliopistossa, jossa on erittäin kehittynyt mikroskopian tutkimus, niin kulta nanohiukkanen pinnalla oli aivan niin kuin tämmöinen kuoritun appelsiinin kuori, tällainen rosoinen, ja siinä sisälläkin saattoi olla niin kuin tavallaan pintaa sen kuoren sisällä. Se ei ollut kiinteä möykky.
Sitä todella siis tutkitaan, sitä pinnan rakennetta myös?
Kyllä joo, se on osa, ja siinä täytyy tehdä yhteistyötä sellaisten asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat hyvin perehtyneet pintafysiikkaan.
Jos ajatellaan nyt jotakin toista, ihan vertailun vuoksi, jotakin toista katalyyttiä, otetaan nyt vaikka se platina, jota on käytetty reaktioissa, niin miten se poikkeaa tästä nyt sitten? Onko siinä se hiukkaskoko erilainen?
No se riippuu reaktiosta, mutta niin kuin tästä taisin aikaisemmin sanoa, että monilla metalleilla tämä optimi ei ole niin selvä, se on paljon loivempi, mutta periaatteessa se kyllä toimii niin kuin samalla tavalla. Tämä kulta on vaan sen takia saanut tämmöisen sensaation sävyyn, koska se löydettiin niin myöhään, kun sitten taas nämä monet jalometallit, platina, palladium, niin jotkut niistä taitaa olla katalyytteinä tunnettuja jo Michael Faradayn ajasta lähtien.
Ja kullasta ajateltiin, että se ei ole katalyytti, ja sitten japanilaiset keksivät, että ahaa, tämäkin on katalyytti. Voisiko sillä korvata näitä perinteisiä? Siis kultahan on kallista, ja niinhän nämä palladium ja platinakin ovat.
Joo, mutta siis takavuosina oli kyllä niin, että kulta oli selkeästi halvempi kuin monet nämä muut jalometallikatalyytit, mitä hyvin paljon käytetään teollisuudessa, niin kuin esimerkiksi palladium on hyvin tyypillinen hapetuskatalyytti, se voi olla myös hydrauskatalyytti. Nyt on osoittautunut, että sokerien hapetuksessa niin kulta on parempi kuin palladium. Sitten on ruteenium, joka on erinomainen karbonyyliryhmien vedyttäjä. Ei niitä kovin hinnaltaan edullisia katalyyttejä kauhean paljon ole. Tietysti kupari soveltuu, kuparisinkki on joissakin teollisuusprosesseissa, myös rautapitoiset katalyytit, niitä on käytetty Fischer-Tropsch-reaktiossa ja ammoniakkisynteeseissä, että kyllä siellä melkein koko tämä metallien kohdalta jaksollinen järjestelmä voi periaatteessa olla käytössä. Mikä katalyytti sitten jää vallitsevaksi, niin riippuu paitsi hinnasta, niin aktiivisuudesta, selektiivisyydestä ja sitten ennen kaikkea katalyytin stabiilisuudesta, koska katalyyttien aktiivisuuden menettäminen ja myrkyttyminen niin on monissa teollisissa prosesseissa se itse asiassa pääongelma käytännön tuotannon kannalta.
Niin, eli se katalyytti menettää aktiivisuutensa.
Kyllä joo, ja sitten täytyy yrittää tehdä jotain, voidaan regeneroida, voidaan lisätä katalyyttiä, jos reaktorirakenne on siihen sopiva, tai sitten yksinkertaisesti tietyn ajan kuluttua vaihtaa katalyytti.
Tuo aktiivisuus, niin mihin se perustuu? Siis nyt, että tietty reaktio katalysoidaan tietyllä katalyytillä, niin mikä siinä katalyytissä saa aikaan aktiivisuuden juuri sen reaktion osalta?
No se on tietysti ensimmäinen askel tässä on, että komponentin täytyy pystyä muodostamaan tietynlainen kemiallinen sidos katalyytin kanssa, kemisorboitumaan. Ja tämä kemisorptio, sen pitää olla riittävän voimakasta, mutta se ei saa olla liian voimakasta. Jos kemisorptio on liian voimakasta, niin aine niin sanotusti vain jymähtää siihen pintaan eikä reagoi eteenpäin. Eli se on tämä kemisorption energia, joka on ratkaiseva siinä.
Kuinka hyvin yleensä tämä tunnetaan? Siis nyt kuulostaa siltä, että se tunnetaan aika hyvin, että mitä siinä tapahtuu siinä pinnalla. Onko siinä arvoituksia vielä?
On siinä arvoituksia, että mitkä on nämä todelliset intermediäärit pinnalla. Esimerkiksi yksinkertainen kysymys, että millä tavalla joku hiilimonoksidi tai hiilidioksidi tietylle metallipinnalle adsorboituu, että mitkä ne todelliset kemialliset sidokset siellä on. Että näitähän teoreettiset kemistit nykyään yrittävät laskea.
Käyttävätkö sinä sitä kvanttikemiaa tai näitä tällaisia kvanttikemiallisia menetelmiä?
Kyllä joo, näitä käytetään. Ja tässä on kyllä tapahtunut minun ymmärtääkseni aika suuria edistysaskeleita viimeisen 20-30 vuoden aikana, koska nykyään maailmalla on kvanttikemian ryhmiä, jotka keskittyy lähes yksinomaan esimerkiksi juuri adsorptio- ja katalyysin tutkimiseen kiinteillä pinnoilla.
Nyt kun sinulle annettiin tämä toinen kausi akatemiaprofessorina, niin akatemian tiedotteessa ilmoitettiin, että yksi tutkimusaihe on tällä hetkellä katalyysi, niin mikä siellä askarryttää juuri tällä hetkellä?
No kaipa siellä tietysti näiden peruskysymysten lisäksi askarruttaa juuri tämä ihmiskunnan suuri transitio, että meidän pitää siirtyä uusiutuviin luonnonvaroihin ja jalostaa niitä katalyysin avulla. Se ei toimi niin, että me otamme vain ne katalyytit, mitä on esimerkiksi öljyjalostuksessa käytetty, ja yritämme heittää ne uuteen miljööseen ja toivoa, että ne toimivat. Niitä täytyy muuntaa ja kehittää kokonaan uusia katalyyttejä. Tämä on sekä teoreettinen, mutta ennen kaikkea mä sanoisin, että käytännön teknologian suuri haaste tänä päivänä.
Jos katalyyteistä puhutaan, niin niitähän on sekä tämmöisiä epäorgaanisia, kuten tämä kulta tai sitten metallit, ja sitten on orgaanisia, eli entsyymit. Miten nämä nähdään toistensa suhteen? Jos ajatellaan, että biomassaa jalostetaan, niin sillä sektorilla?
Molemmilla on taatusti roolinsa, ja minulla on yhteistyöprojekti Dresdenin teknisen yliopiston ja Wienin teknisen yliopiston kanssa, ja siinä projektissa me yritämme juuri yhdistää metallikatalyyttejä ja entsyymejä yhteen ja samaan prosessiin. Mehän tiedämme, että entsyymit on erinomaisen selektiivisiä, mutta siinä on tällainen lämpötilakuilu tavallaan klassisen katalyysin ja enzymaattisen katalyysin välillä vieläkin. Monet klassisen heterogeenisen katalyysin prosessit tapahtuu korkeassa lämpötilassa ja entsyymien lämpötilakestävyydellä on rajansa, mutta kollegat Wienissä on onnistuneet kehittämään entsyymiä, joilla on parempi lämpötilakestävyys, jolloin voidaan ajatella, että samassa reaktioyksikössä me teemme kaksi reaktiovaihetta samaan aikaan, esimerkiksi ensin enzymaattisen hydrolyysin hemiselluloosasta ja sitten sen hydrauksen ruteniumkatalyytillä. Jos me voimme löytää sellaisen lämpötilan, jossa molemmat katalyytit pystyvät toimimaan ja säilyttämään aktiivisuutensa, tämä päämäärä ei ole kovin kaukana enää. Mä odotan tältä alueelta nimenomaan suuria läpimurtoja.
Eli siinä todellakin kaksi ihan erityyppistä katalyyttiä toimii samaan aikaan reaktioseoksessa.
Näin on ajatus. Tämä on, that's a dream. Näin tämä on se haave.
Ja kuinka korkeisiin lämpötiloihin siinä voidaan mennä periaatteessa?
No jos sanotaan, että voidaan jo mennä tuommoiseen 80-90 asteeseen, niin se on jo sangen hyvä.
Eli entsyymi voisi kestää sen?
Niin, jos entsyymi kestää sen, koska se on vähän sitten alarajaa monilla heterogeenisillä katalyyttisillä prosesseilla.
Tässä päästäänkin yhteen toiseen asiaan, siis kuinka oleellinen on tällaisessa reaktiossa tämä lämpötila? Siis voidaanko ajatella, että se voitaisiin korvata se lämpötilan vaikutus jollain muulla fysikaalisella konstilla kuin nostamalla lämpötilaa?
Helppoa se ei ole. Mä voin kertoa esimerkin yksinkertaisesta reaktiosta, kun esimerkiksi sokeri, sanotaan vaikka glukoosi, vedytetään sorbitoliksi tai ksyloosiksi, ksylitoliksi, niin hyvä lämpötila on tuommoinen 110-120 astetta, ja jos lämpötila on 80-90 astetta, niin reaktio on huomattavasti hitaampi. Eli reaktionopeuden lämpötilariippuvuuttahan kuvaa tämä eksponentiaalinen Arrhenius laki, ja siinähän on tämä aktivoitumisenergia. Kuta korkeampi aktivoitumisenergia on, niin sitä jyrkempi on tämä lämpötilariippuvuus. Yksi katalyysin päämääristä on kehittää semmoisia katalyyttejä, jotka aikaan saa pienemmän aktivoitumisenergiaa, jolloin tämä lämpötilariippuvuus ei ole niin voimakasta ja reaktio voidaan tehdä matalammassa lämpötilassa. Mutta vastaus tähän peruskysymykseen on se, että lämpötilaefektin korvaaminen jollain muulla efektillä on yleisesti ottaen erittäin vaikeaa.